Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Banja Luka noćas su preminula dva muškarca, od kojih je jedan bio pozitivan na virus AH1N1, a kod drugog postoji sumnja na prisustvo ovog virusa. Kod 33-godišnjeg muškarca, koji je od 23. novembra bio smješten u jedinici intenzivne medicine kliničkog centra, serološki je dokazano da boluje od influence H1N1. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Drugi preminuli pacijent, čiji je godište 1931. primljen je juče u jedinicu intenzivne medicine u kasnim poslijepodnevnim časovima, nakon čega je pregledan, u internističkoj ambulanti. Zbog sumnje da boluje od pandemijske influence sa komplikacijama, traženo je da mu se uradi brzi test na influencu, što nije bilo moguće jer je imao obilno krvarenje iz nosa. Pacijent je preminuo jutros oko 3 časa i naknadno će biti utvrđeno da li je bio zaražen virusom AH1N1.
Predstavnici Saveza invalida Bosne i Hercegovine nastavili su danas u zgradi državnog parlamenta protest. Oko 100 osoba sa invaliditetom već četvrti dan je u zgradi parlamenta. Od državnih zastupnika traže ratificiranje Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima lica sa invaliditetom. Ukoliko parlament to sutra ne uradi, najavljuju radikalnije mjere, govori predsjednik Saveza invalida Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić.
Ima pred nama još jedna noć da parlamentarci konačno dođu u zgradu parlamenta, da počnu tu zakazanu sjednicu za ponedjeljak i vjerujemo da će oni u ponedjeljak prekrenuti u redovnu sjednicu i održati planerno da samo za 10 minuta ratificiraju tu konvenciju. Ako nas nastave maltretirati u ponedjeljak, ukoliko detaljno oni stave na dnevni red te vanredne sjednice naša i zahtjev, onda ćemo mi poduzeti radikalne mjere ovdje u parlamentu prema njima i onda će oni vidjeti zapravo kako biti 5 dana bez higijene i bez ničega.
Iz sekretarijata državnog parlamenta danas je saopšteno da su iznenađeni izjavama rukovodstva Saveza invalida prema kojima se u zgradi bore protiv hladnoće i gladi. Tvrde da su preduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti da invalidima koji protestuju u zgradi institucija Bosne i Hercegovine obezbijede optimalne uslove za boravak u zgradi. Prijedlog odluke o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima lica sa invaliditetom stigao je u parlament Bosne i Hercegovine u petak 4. decembra u 17:30. Istovremeno najavljena je mogućnost da se za sutra zakaže vanredna sjednica na kojoj bi bila ratificirana ova konvencija. Ovo je u izjavi za BH Radio 1 potvrdio i dopredsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić. Ekspertska grupa Evropske komisije doputovaće sutra u posjetu Bosni i Hercegovini kako bi izvršila uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Delegacija će boraviti u Bosni i Hercegovini do 10. decembra, a na terenu bi trebalo da se uvjeri kako funkcioniše sistem izdavanja biometrijskih pasoša, te da izvrši provjeru sigurnosti izdavanja identifikacionih dokumenata u Bosni i Hercegovini, najavljeno je danas iz delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Do sada je u Bosni i Hercegovini izdato 22.941 biometrijski pasoš, a oko 26.000 zahtjeva je primljeno. Broj mrtvih u požaru u noćnom klubu u ruskom gradu Permu porastao je na 112, a strahuje se da bi mogao i dalje rasti, budući da je većina teško povrijeđenih zadobila opekotine koje su zahvatile 90% tijela, javljaju ruski mediji. Više od 120 ljudi je povrijeđeno, od kojih je većina u teškom stanju, u požaru koji je izbio u subotu na proslavi godišnjice noćnog kluba Hromi konj zbog korištenja pirotehnike. Ruski predsjednik Dimitri Medvedev, koji je proglasio ponedjeljak danom žalosti u Rusiji, optužio je upravu noćnog kluba u Permu, čijih je 5 članova uhapšeno za teški nemar, i pozvao je na izricanje oštrih kazni. Nekoliko hiljada policajaca raspoređeno je danas širom Grčke kako bi spriječilo nasilje na demonstracijama zakazanim na prvu godišnjicu nesreće kada je policija ubila jednog tinejdžera, javljaju agencije. Smrt 15-godišnjeg Aleksandrosa Grigiropulusa u decembru prošle godine izazvala je dvonedjelje nasilne demonstracije po Grčkoj, a studenti i ljevičarske grupe planiraju danas demonstraciju u Atini i Solunu. U Rumuniji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će birači novog predsjednika birati između sadašnjeg predsjednika Trajana Baseskua i lidera opozicione socijaldemokratske partije Mirče Džoane. U Boliviji se danas održavaju predsjednički i parlamentarni izbori na kojima se prema ocjenama analitičara očekuje već u prvom krugu pobjeda sadašnjeg predsjednika Eva Moralesa. Sutra će na zapadu i jugozapadu Bosne i Hercegovine tokom prije podneva biti pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnost. Do kraja dana u svim područjima pretežno oblačno. Kiša se očekuje u noći sa ponedjeljka na utorak prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u ostatku zemlje. Najviša dnevna temperatura sutra od 8 do 15 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo o povratku u Srebrenicu. Jedna od prvih povratnica kaže:
ja sam se vratila, ja živim od uspomena i svaka majka koja se vratila na svoja prijeratna prebivališta, znajte sigurno da živi od uspomena svoga nestalog, svoga najmilijeg srodnika.
Ministar za ljudska prava o aktuelnoj situaciji u oblasti povratka:
povratak je sad, rekao bi, na jednoj prekretnici. Ili će biti podržan odlučnije od države i biti riješen na odgovarajući način, ili zapravo ostaćemo nigdje, ni tamo, ni ovamo.
Povratnica u Grahovo o situaciji nakon povratka:
da bi živjeli kao normalan svijet, mnogo čega nam fali. Ali patili smo se mi i u izbjeglištvu svakako, tako da nam ovdje manje sve to i nedostaje.
Udruženje Povratak Brčko distrikt o budućim aktivnostima:
zapošljavanje, zatim ekonomska pitanja, to znači razvoj i u privredi i u drugim djelatnostima, i društvene integracije povratnika u zajednicu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pitanje u ovoj emisiji postavljamo Hatidži Mehmedović, ženi heroju iz Srebrenice. Iako je izgubila cijelu porodicu, dva sina i supruga, Hatidža se vratila u mjesto najtežeg zločina, ali i njenih najdražih uspomena. O povratku Hatidža kaže:
znate šta, povratak kao povratak, to je politička opstrukcija. Mi to dobro znamo da je to jako, jako politička opstrukcija, kako, ne znam kako da to okarakterišem. Ali ja sam se vratila, ja živim od uspomena i svaka majka koja se vratila na svoja prijeratna prebivališta, znajte sigurno da živi od uspomena svoga nestalog, svoga najmilijeg srodnika. A mi znamo da su mnogi stradali u Srebrenici, ali i te osobe koje su doživjele tragediju u Srebrenici, to se ne smije zaboraviti, ali vjerujte da mnogi zloupotrebljavaju Srebrenicu kad je u pitanju Srebrenica, i to mi nikad ne kažemo da neko mora doći da živi u Srebrenici odnekle. Ja ne kažem nikome da se vrati. Apsolutno ni onoj majci što pored mene treba da dođe da živi. Ja nisam nikad rekla hajba vrati se, što to se ne vratiš. Svako ima pravo da odluči na svojim životom gdje da živi, gdje se osjeća da je sigurniji, da mu je bolji. Međutim, ja sam se vratila jer ja ne imam više šta izgubiti. Ja sam izgubila što sam imala i želim ovaj ostatak života. I svaka majka, svaka porodica koja se je vratila želi taj ostatak života da provede ondje gdje su njezina djeca, gdje su njezini najmiliji provodili, hodali i tako. Jer ja nisam, vjerujte, nikad sama. Ja uvijek živim za svoju djecu i uvijek se osjećam sad će mi doći. O tome jako teško pričati, ali ja sam uvijek u tom, oni su uvijek u mom sjećanju, oni su uvijek prisutni, sam što se ne vide.
Kad ste se vi vratili?
Ja sam se vratila 2002. godine, 15. oktobra, meni je nastala 8. godina kako sam se vratila u svoju kuću, jednu, a jedna mi je kuća izgorela. Ništa nije važno sprem života, sve što mogu pare, što se može kupiti, što se može napraviti, što se može nečim drugim zamijeniti, apsolutno nije važno od tih života. Jer ja imam tri jelike pored moje kuće, što je moj mali sin sadio, one više vrijede od čitava svijeta. Ima njegovo ime ispred vrata, isto u koje je napisano Almir, pa uvijek smo ga zvali Lalo i moj nadmak Lalo. To ime više vrijedi nego bilo šta drugo. Vjerujte, mene kuća ne interesuje. Ja više volim te tri jelike, jer znam da je moj mali sin sadio i to je za mene nešto najvažnije.
Niste se pokajali što ste se vratili?
Nikad se nisam pokajala. Ja da sam našla, da sam mogla zamisliti negdje život na drugome mjestu, jer mene nije niko načelo da se ja vratim, ali drugo nije mi niko, mislim nije mi niko garantovao ni sigurnost kad sam se vratila. Vjerujte, ja sam se vratila u Srebrenicu. Ali ja nisam nigdje prijavljena jer ja nosim dokument iz entiteta. Ja sam stanovala u Vogošće 7 godina, ja nosim moju ličnu kartu iz Vogošće. I tako ima više porodica koje su se vratile na svoja prijeratna prebivališta, ali njihov je dokument iz drugog entiteta. I tu su diskriminacije, tu je to toliko nešto ružno, ali eto šta ćemo, i to je vjerovatno za čovjeka, i to je jedna velika kušnja ovoga svijeta.
Za vrijeme nedavne posjete opštinama Bosansko, Grahovo i Drvar, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović govorio je o aktuelnoj situaciji u oblasti obnove i povratka, ali prije toga je dao osvrt na ono što je do sada ostvareno.
Bosna i Hercegovina je u toku rata od 4,5 miliona stanovnika doživjela da 2,2 miliona bude izmješteno iz svojih domova. Od toga 1.100.000 izvan zemlje. Nakon rata trebalo je rješavati posljedice tog tektonskog, rekao bi, demografskog poremećaja koji je podrazumio etničko očišćenje, stradanje i tako dalje. Više od 100.000 poginuli i tome slično. Međutim, Bosna i Hercegovina na osnovu aneksa 7 Dejtonskog sporazuma dužna je da rješava pitanje povratnika, tako da je tom pristupila pitanju nakon rata uz pomoć međunarodne zajednice. Otud je više od oko polovinu zapravo stanovništva izvan zemlje vraćeno u Bosnu i Hercegovinu, također od raseljenih preko 1 milion stanovnika također vraćeno u svoje domove. Međutim, taj proces povratka u Bosni i Hercegovini još uvijek je veoma veliki izražen problem. Iako je u pogledu imovinskih prava situacija dosta dobra, vraćeno je preko 99% ljudima imovinskih prava, međutim šta s onima čiji iz doma porušeni, gdje oni da se vrate? Trenutno u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice imamo registrovano 47.000 porodica ili oko 150.000 pojedinaca koji žele da se vrate u svoje domove, a nemaju za to priliku. Zato su potrebna ogromna materijalna sredstva u pogledu rekonstrukcije kuća, stanova i tako dalje, i u pogledu održivosti povratka. Nama bi trebalo oko 1.300.000.000 maraka. To je više nego što je cjelokupni budžet države Bosne i Hercegovine na državnoj razini. Parlament je, razmatrajući strategiju povratka koju je uradilo ministarstvo, zaključilo da se ide u kreditno zaduženje do 500.000.000 maraka, ostalo da se rješava iz budžeta zemlje. Naravno, mi imamo isto tako još uvijek veliki broj ljudi vani, izvan zemlje, koji su ostalo oko 80.000, nemaju riješen uopće status svoj u bilo kom smislu. Ostalih, tako da kažemo, oko 600.000 imaju status riješen ili putem državljanstva drugih država ili ugovorom o radu ili na neki drugi način. Međutim, velika je i ekonomska dijaspora, oko 700.000, tako da praktično mi građana Bosne i Hercegovine iza zemlje imamo oko 1.350.000. To je praktično trećina stanovništva BiH. Zato moramo u ministarstvu imati poseban sektor koji se time bavi i koji rješava ta pitanja, počeo od pitanja državljanstva, preko pitanja dopunskog obrazovanja njihove djece, mogućnosti saradnje i tako dalje.
Povratak danas, o tome ministar Halilović kaže.
Povratak je, sad rekao bi, na jednoj prekretnici. Ili će biti podržan odlučnije od države i biti riješen na odgovarajući način, ili zapravo ostaćemo nigdje, ni tamo, ni ovamo. Međunarodna zajednica nakon rata dosta je pomogla, pogotovo u materijalnom smislu riječi, u rješavanju ovog pitanja. Tako je u 450.000 poruženih kuća i stanova obnovljeno 325.000. To su ogromna materijalna sredstva, infrastrukture, obrazovne institucije, zdravstvene i tako dalje. Međutim, od 2000. godine pa ovamo praktično mi smo prepušteni sami sebi, a imamo dakle veliki broj još uvijek, kao što sam rekao, 150.000 ljudi koji žele da se vrate, plus 80.000 ljudi izvan zemlje koji nemaju status. To je ono što moramo, tako rekuć, danas da rješavamo. Zato je bila potrebna ova strategija, zato je potrebna veća izdvajanja. Mi smo imali sreću da je u posljednje dvije godine na nivou države izdvajana su značajnija materijalna sredstva, čak oko 50 miliona maraka godišnje, što je pomagalo da se oni najvitalniji problemi povratnika riješi. Međutim, danas smo bili u posjeti, dakle, Bosansko Grahovo i Drvar. Tu je situacija dosta teška. Mi imamo otprilike oko 50% stanovništva je vraćeno u svoje domove. Međutim, ti domovi su najčešće bili potpuno razrušeni. Zato je bila potrebna značajna materijalna sredstva, ulaganja, tu je bilo i pomoć međunarodne zajednice i tako dalje, ali ono što je ministarstvo uradilo u posljednje vrijeme, zapravo u posljednju godinu i nešto dana, jeste to da je za ove dvije opštine plus Glamoč izdvojeno oko 7 miliona maraka, to je za naše uslove dosta velika sredstva. Učinjeno je to na način da je općini Grahovo dodijeljeno 3 miliona i 30 hiljada maraka, Drvaru 2 miliona 189 hiljada maraka i Glamoču 1 885 hiljada maraka. Ova sredstva su uglavnom utrošena za rekonstrukciju zgrada, dakle zajedničkog stanovanja. Ovim je praktično obuhvaćeno preko 100 porodica koje su na ovaj način riješile, odnosno rješavaju ovaj pitanje svog smještaja. Osim toga, uložena značajna sredstva u elektrifikaciju, tako da je ovo pitanje, na primjer, u opštini Drvar u potpunosti riješeno, dok, nažalost, kad je riječ o Grahovu, situacija je mnogo lošija, čak trećina domaćinstva u ovoj općini nema riješeno pitanje niskonaponske struje, dakle električne energije za domaćinstva. Naravno, značajna sredstva utrošena su i druge elemente infrastrukture, kao što su pute, vodosnabdijevanje, elemente održivosti, povratka i tako dalje. Jer građanima nije dovoljno da se vrate u četiri zida, ljudi moraju da rade i da bi živjeli od svog rada. Okruženje, naravno, to su manjinski takozvani povraci, posebno teška situacija u Grahovu u pogledu zapošljavanja. To praktično imamo svega nekoliko desetina, možda 30 osoba koje su zaposlene svega u toj opštini. Dakle, to je nepojmljiv stupanj razaranja, nezaposlenost, prepušteni ljudi sami na sebi i tako dalje. U Drvaru situacija je znatno bolja, tako da tu imamo oko 1100 ljudi zaposlenih, prije svega u šumarstvu, dakle, koji žive od sječe, šume, obrade, prerade drveta i tako dalje, i naravno u administrativnim i drugim poslovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom posjete Bosanskom Grahovu i Drvaru, naš reporter Selma Boračić je zabilježila izjave povratnika. Govore Đuro Bajić, Milena Mičić i Dalibor Mičić.
Imam porodicu sina koji je isto vratio se tu 2000. godine. Sina sam dobio 2001. Život kao život je potežak, ali se živi. Razumijete? Malo je posla, za mlade, tako reći, nikako perspektiva, ali života riska. Najpotrebnije kao i svugdje u svijetu posao, broj jedan, i prava, ljudska, znači prava, ako se zaposle bez prijavlja. Ovdje ima 4-5 hiljada ljudi, 6, ne znam, nije tačno. Od tih, ne znam koliko radi, ali većina koja su prijavljena, koji rade, nisu prijavljeni, nisu osigurani. Znači, svijet se pojavila ova sad gripa, niko o tome ne vodi računa. Znači, ne znam gdje da si na svijetu, znači moraš biti osiguran, prijavljen, da imaš neka svoje prava, ali na to niko ne obraća pažnju, većina njih.
Svekar mi se je vratio prvi, najprvi, kad nije nikoga bilo u Grahovu i nije bilo ništa. Ja i moj muž smo sa djecom došli tek 2002. Čekali smo da završe nam tamo srednju školu. Ja živim isključivo od poljoprivrede. To čega mi živimo, i muž mi je invalid 80%, ima nekih 220-230 maraka te invalidine i to je to. Da bi živjeli kao normalan svijet, mnogo čega nam fali. Ali patili smo se mi i u izbjeglištvu svakako, tako da nam ovdje manje sve to i nedostaje. Falilo bi nam mnogo šta, ja sam 19 godina radila u računovodstvu. Danas radim to što moram i što imam i kad je dao Bog da sam mogla i sa tim krenuti. Šta meni nedostaje, što je to nemoguće sad stvoriti da ja vidim pun grad. To mi nedostaje prvo. A to ne može ni čarobni štapić. Posao, meni je sad 50. godina. Vjerovatno me nikakav privatnik ne bi primio. Znači, s tim sam tu jednu godinu kad bi mogla kako. Gledat ću svakako sama da je uplatim, da riješim i da čekam godine starosti, pa imat ću nešto što ima.
Završio sam za stolara. Bavim se stočarstvom i poljoprivredom. Posla slabo nema, tako ovdje se radi poljoprivreda, stočarstvo i to tako. Mladim ljudima je ovdje teško živjeti, nema posla, nema se gdje izaći, nema zabave, izlazaka, moraš ići 30 km do prve diskoteke i tako. Da se nešto uloži, da se ima neki posao, da se radi ovdje nešto, da se mladi vraćaju i da... Najviše nas trojica, četvorica, mislim, iz moje generacije, ovo je sve starije i tako. Ovdje ljudi kad završe školu većinom idu u Beograd, Banja Luka, sve uglavnom odlazi. Ovdje ostaje jedino koji ima ovdje nešto kad se radi i tako. Posla slabo nema, tako ovdje se radi poljoprivreda, stočarstvo i gledam na to kao daljnjem perspektivu, ali jedino se od toga budućnost ovdje može da živi. I ovdje ti je budućnost, stočarstvo, poljoprivredna i tako.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
Kako teče povratak u opštinu Višegrad? O tome javlja naša saradnica Mira Andrić.
Povratnici se ne žale na sigurnost, ali postoje određeni problemi koji utiču na njihov opstanak i održiv povratak u ovoj opštini. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević po tom pitanju ističe.
Ima tu više razloga, ali ima i onih koji se mogu otkloniti. Evo, uprostiti proceduru da ne traje elektrifikacija pojedinih višegradskih sela 10, 12 ili 15 godina. Je li to problem? Koliko su ambulante daleko od povratničkih mjesta, pa i svih drugih?
Memišević dodaje primjedbe na rad odgovornih sa fondovima kako na državnom, tako i republičkom, pa i lokalnom nivou. Kaže da su procedure suviše komplikovane kada su u pitanju sredstva namijenjena za povratnike.
Dakle, treba pokrenuti sa parlamentarnog nivoa državnog, entitetskog i opštinskog, da se uproste procedure, da bi one bile jednostavne, da i jedan i drugi i treći parlament stavi u ulogu sebe da je zbog ovih ljudi, odnosno zbog ovih korisnika, a ne da su ovi korisnici tamo zbog njih.
Načelnik opštine Višegrad Tomislav Popović kaže da lokalna zajednica ni jednog momenta ne sprečava povratak Bošnjaka u ovu opštinu, što pokazuje da u posljednjih nekoliko godina nije zabilježen ni jedan incident koji bi narušio međuljudske odnose. Pored toga i u budžetu postoje određena sredstva za povratnike.
Sigurnost povratnika je na zadovoljavajućem nivou, odnosno ista kao i svih građana Višegrada. Tako da nema uopšte prostora za sumnju da li opština Višegrad pravi probleme, znači ne pravi.
Kao primjer brige o povratnicima Popović navodi nedavnu poplavu koju je izazvala rijeka Rzav, kada Bošnjaci nisu izostavljeni od komisije za procjenu štete.
Mi imamo građane Višegrada, znači građane opštine Višegrad, i sigurno ova vlast to ne pravi razlike, znači po nacionalnoj osnovi. Komisija za procjenu šteta je obilazila kako stanovnike srpske nacionalnosti, tako i bošnjačke nacionalnosti.
Ono što zaista koči i usporava povratak u Višegrad je teška ekonomska situacija, navodi Popović.
Kao i za domaće stanovnike je ekonomska situacija, znači koja je nažalost teška i ne samo u opštini Višegrad, nego i u celom regionu, ali ja lično smatram da mnogo veća je šansa da se nađe posao u jednom Sarajevu nego u Višegradu, tako da je to odlučujući faktor koji čovjek kada hoće se vrati u Višegrad, koji ga sprečava.
Ipak postoji mogućnost održivog povratka, s tim da se postigne napredak u većem razumijevanju svih nivoa vlasti, jer stiče se utisak da se ponekad smišljeno osporava realizacija povratka, dodaje predsjednik Skupštine opštine Memišević.
Nekada se zaista ima osjećaj da namjerno dolazi do zadržavanja nekih određenih projekata, odnosno narodnim jezikom rečeno naduravanja, da li će to ljudi izdržati ili ne izdržati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije govorimo o povratku u Brčko distrikt, odnosno govorimo o radu tamošnjeg najstarijeg i najaktivnijeg udruženja povratnika. Pripremio kolega iz Radija Brčko distrikt, Mirsad Arnautović.
Jedno od udruženja građana koje se pojavilo kao posljedica ratnih dešavanja na ovom području jeste udruženje Povratak Brčko distrikta, koje se istina te 1996. godine formiralo u Tuzli, ali je nakon toga sav svoj rad i aktivnosti usmjerilo na Brčko i povratak raseljenih Brčaka u svoj grad. Od samog osnivanja ovo udruženje uključeno u Savez izbjeglih i raseljenih lica BiH, prije svega radi lakše komunikacije i koordinacije, jer su mnogobrojni Brčaci u to vrijeme bili raseljeni širom BiH, veliki broj njih i izvan granica ove zemlje. Nakon godina intenzivnog rada, prije svega na povratku desetina hiljada izbjeglih i raseljenih lica sa ovog područja, izdašne pomoći pri rješavanju svih 11.000 imovinskih zahtjeva i aktivnostima na obnovi preko 7.500 porušenih stambenih objekata u Brčkom, vrijeme je da udruženje Povratak u narednom periodu promijeni svoje primarne ciljeve, istakao je Muhamed Mujkić, predsjednik ovog udruženja.
Glavni zadaci i Unije, a i ovog udruženja je zapošljavanje, zatim ekonomska pitanja, to znači razvoj i u privredi i u drugim djelatnostima, i društvene integracije povratnika u zajednicu. S tog aspekta činjenica da u Brčkom, kao i u mnogim opštinama, zapošljavanje mladih ljudi zahtjeva najveću pažnju. S druge strane, to uključuje u sebe razvoj privrede kao drugi strateški zadatak. Treće je veća uključenost mladi u svim ovim procesima, pa i u udruženju Brčkog distrikta, jer mladi se najbolje mogu izboriti za ono što ih najviše žulja, a to je zapošljavanje. I kao jedan od četvrtih strateških zadataka je, sastoji se u poboljšanju kvaliteta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.
Ovo udruženje je u svom višegodišnjem radu imalo niz značajnih aktivnosti i projekata, prije svega sa ciljem povratka izbjeglih i raseljenih Brčaka u svoje domove, ali svakako i njihovom što lakšom borbom sa svakodnevnim životnim potrebama, jer kad čovjek izgubi sve, onda mu je sve i potrebno. Upravo zato zanimalo nas je koliko su u svemu tome nailazili na razumijevanje i podršku lokalnih vlasti u Brčko distriktu.
Osim saradnje sa odjeljenjem, ostala saradnja sa vladom u cjelini i skupštinom Brčko distrikta ne može se reći da je uspješna. Ovo udruženje je samo jednom dobilo dotaciju, negdje 2003. 4. godine, od 2500 maraka. Svi naši drugi zahtjevi su odbijeni. Podnijet ćemo i ove godine zahtjev za dotacijom, jer mnoge aktivnosti traže financije sredstva koje nažalost ne možemo obezbijediti.
Pred kraj emisije dvije dobre vijesti. U opštini Foča Ustikolina izvršen je tehnički prijem i konačni obračun radova na rekonstrukciji asfaltnog puta u povratničkom naselju Filipovići, za koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem Fonda za povratak izdvojilo 100.000 konvertibilnih maraka. U opštini Velika Kladuša obavljen je tehnički prijem radova na 6 stambenih jedinica. One su rekonstruisane u okviru projekta koji je finansiran sredstvima koje je osiguralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u iznosu od 220.000 konvertibilnih maraka, navodi se u saopštenju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.